Nacionālā drošības padome šodien nolēma izvirzīt pašreizējo satversmes aizsardzības biroja direktoru Jāni Maizīti arī nākamajām pilnvaru termiņām uz SAB vadītāju amatu. Par Maizīšu atkārtot apstiprināšanu šajā amatā būs jālem Saeimai. Atsevišķi pēdējo dienu notikumi apliecina, ka ilgtermiņā jāturpina īstenot uzlabojumi valsts un finanšu sektorā, jāturpina cīņa pret korupciju un naudas atmazgāšanu. To šodien preses konferencē pēc Nacionālās drošības padomes sēdes pavēstīja valsts prezidents Raimonds Vējonis. Premjers Māris Kučinskis pilnībā paļaujies uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un ģenerāla prokuratūru, kas uzsver, ka kukuļņemšanas lietai pret Latvijas bankas vadītāju Ilmāru Rimševiču ir pamats un to novedīs līdz tiesai. Man ir uzticība Latvijas drošības iestādēm. To šorīt telekanālā LNT paziņoja politiķis. Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir devusi pozitīvu atzinumu ABLV bankas lūgumam Latvijas bankai izsniegt vēl vienu ārkārtas aizdevumu. Tā informē Latvijas bankā, kas šobrīd izvērtējot kā aizdevuma ķīlu piedāvātos vērtspapīrus. Latvijā ar e-veselības sistēmas ieviešanu nav veicies absolūti neefektīvas projektu vadības dēļ. Tāpat projektam bija nepietiekama uzraudzība no veselības ministrijas puses. To šodien Saeimas komisija kopsēdē pavēstīja valsts kontroliere Elita Krūmiņa. Citur pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps, reaģējot uz apšaudi ar cilvēku upuriem skolā Floridas štatā, paudis atbalstu iecerei aizliegt šaušanas pātrināšanas ierīces. Ar tām iespējams pus automātisku ieroci, praktiski pārvērst par automātisku. Vairāk nekā 60 likumdevēji no Lielbritānijas premjeras Terēzes Mejas vadītās konservatīvās partijas parakstījuši vēstuli, kurā aicina Meju panākt Brexitu ar pilnu autonomiju jeb neatkarību Lielbritānijai. Spānijas tiesa izdevusi orderi bijušās Katalonijas parlamenta deputātes Annas Gabrielas aizturēšanai. Viņa devusies uz Šveici, lai paglābtos no nonākšanas cietumā saistībā ar apsūdzībām par dalību Katalonijas neatkarības kustībā. Augstākā tiesa likusi aizturēt Gabrielu, jo viņš šodien neieradās tiesā, kur politiķi bija paredzēts nopratināt. Aizturēšanas orderis piemērojams tikai Spānijā. Un vēl Peru no Kraujas, nogāžoties autobusam, dzīvību zaudējuši vismaz 36 cilvēki. Tā šodien vēsta raida organizācija Canal N. Autobuss kritis no 200 metru augstuma.